Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 3D printing projects ng DK ay isang visual at praktikal na gabay sa pagdidisenyo at pag-imprenta ng mga bagay gamit ang 3D printer. Inilathala ito para sa mga batang humigit kumulang 9 hanggang 12 taong gulang, ngunit ang malinaw nitong paraan ay angkop din sa mga magulang guro at mga baguhang gustong maintindihan ang proseso. Hindi lamang ito koleksyon ng mga modelong gagayahin. Ipinapakita nito ang buong daloy mula sa pagbuo o pag-scan ng ideya, digital modeling at sculpting, paghahanda ng file sa slicer, aktual na pag-print, hanggang sa pag-ayos at pagpipinta ng natapos na bagay. Kabilang sa mga proyekto ang desk tidy, phone stand, nahugis pating, treasure box, ilaw, chess set, model car, at mas komplikadong disenyo. Gumagamit ang aklat ng malayang online na CAD at modeling tools, kaya pwedeng magsimula ang mambabasa kahit wala pa siyang sariling printer. Ang layunin nito ay gawing mas malinaw at mas praktikal ang 3D printing bilang gawaing pang-agham, disenyo at malikhaing paggawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa digital na ideya hanggang sa physical na bagay, ang pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang pagtingin nito sa 3D printing bilang isang magkakaugnay na proseso, hindi bilang simpleng pagpindot sa print. Una, kailangang mabuo ang hugis sa computer sa pamamagitan ng digital modeling o sculpting. Maari ring magsimula sa pag-scan ng isang bagay upang magkaroon ng batayang 3D model. Pagkatapos, kailangang ihanda ang model para sa printer. Dito pumapasok ang slicing o paghati ng digital na modelo sa maraming manipis na layer na kayang sundan ng makina. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang magandang anyo sa screen ay hindi automatikong madaling i-print. Maaring kailanganin ng suporta, pagbabago sa posisyon ng modelo o pag-aayos ng kapal ng mga bahagi. Ipinaunawa rin ng gabay na ang pag-print ay may kasunod pang paggawa tulad ng pagtanggal ng suporta, pagpapakinis at pagpipinta. Sa ganitong ayos, nakikita ng baguhan ang lohika ng bawat yugto at ang epekto ng isang desisyon sa susunod na hakbang. Para sa mga batang nag-aaral sa Pilipinas, kapaki-pakinabang itong halimbawa kung paano nagtatagpo ang sining, computer skills at praktikal na pagbuo ng produkto. Ikalawa, mga proyektong may malinaw na antas ng hirap at pangangailangan sa material, hindi ipinapakita ng 3D printing projects ang mga proyekto bilang magkakapantay na gawain. Bawat isa ay may tinatayang oras ng pag-print, detalye ng filament o material at antas ng hirap mula madali hanggang mahirap. Practical ito dahil ang 3D printing ay gumagamit ng oras, kuryente at consumable na filament. Halimbawa, ang simpleng desk tidy o phone stand ay mas angkop na unang proyekto dahil nakatuon ito sa pangunahing hugis at gamit. Ang chess set, model car o mas malaking estruktura ay maaring mga ilangan ng mas maraming bahagi, mas mahabang print time at mas maingat na paghahanda. Ang ganitong pag-uuri ay nagtuturo ng pagpaplano sa halip na basta pumili ng pinakamagandang tingnan na modelo. Natututo ang mambabasa na magtanong kung kaya ba ng printer ang laki ng disenyo, gaano karaming material ang kailangan at sulit ba ang oras para sa layunin ng proyekto. Mahalaga rin ang paggamit ng pang-araw-araw na bagay bilang inspirasyon. Ang isang lalagyan sa mesa, simpleng ilaw o stand para sa telepono, ay nagpapakita na ang teknolohiya ay maaring ilapat sa tunay na pangangailangan. Gayunman, kailangang asahan ng mambabasa na siya mismo ang magdidisenyo o maghahanap ng model files dahil hindi kasama sa aklat ang downloadable files para sa mga proyekto. Ikatlo, libreng online na CAD bilang daan sa mas abot kayang pagkatuto. Isang malinaw na pagpili ng aklat ang pagsandig sa malayang magagamit na online na 3D modeling at CAD programs. Mahalaga ito para sa mga pamilya at paaralan na hindi agad makabibili ng mahal na software o kumpletong kagamitan. Sa alip na gawing hadlang ang gastos, inilalapit ng aklat ang pagdidisenyo sa pamamagitan ng mga tool na maaring subukan sa internet. Ibig sabihin ito na walang hamon ng paglikha ng sariling model para sa lubos na baguhan ang pag-unawa sa sukat hugis, pag-uugnay ng mga bahagi at pag-export ng tamang file ay maaring maging mahirap sa simula. Ngunit makatwiran ang diin ng aklat sa unti-unting pagkatuto mula sa payak na bagay tungo sa mas masalimuot na disenyo. Ang CAD ay hindi lamang paraan para gumawa ng dekorasyon. Ito ay pagsasanay sa spatial reasoning o kakayahang isipin kung paano magiging tatlong dimensyon ang isang ideya. Nagtuturo rin ito ng pag-uulit sa disenyo. Kapag hindi umakma ang isang bahagi, maaaring baguhin ang file at mag-print muli. Sa konteksto ng makerspace, computer laboratory o STEM at STEAM activities sa paaralan, nagiging mahalaga ang aklat bilang tulay mula sa digital literacy patungo sa paggawa ng nasusubukang prototype. Maari ring matuto ang mga mag-aral kahit ang paaralan o komunidad ang may access sa printer. Ika-apat, pag-troubleshoot bilang mahalagang bahagi ng wastong pag-print, hindi iniiwasan ng aklat ang katotohanang may mga problemang lumalabas sa 3D printing. Naglalaan ito ng pagpapakilala sa karaniwang suliranin at mga simpleng paraan ng pag-aayos. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang teknolohiyang ito ay nakadepende sa maayos na paghahanda ng file, material at printer. Kapag may mali sa isa sa mga iyon, maaaring pumalya ang print kahit tama ang orihinal na ideya. Para sa baguhan, ang ganitong paliwanag ay naglilipat ng pananaw mula sa pagkadismaya tungo sa pagsusuri. Ang hindi matagumpay na output ay hindi agad nangangahulugang walang kakayahan ang gumawa. Maari itong maging pahiwatig na kailangang susuriin ang disenyo, orientation ng model, paggamit ng support, o mga setting sa paghahanda ng print. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay mahalaga sa engineering at paggawa ng prototype. Sa halip na isang beses lang gawin ang proyekto, inuulit ito ng may natutunang pagbabago sa bawat pagsubok. Ang aklat ay hindi technical na manual para sa lahat ng uri at tatak ng printer, kaya hindi nito mapapalitan ang gabay ng mismong manufacturer. Ngunit bilang panimulang sanggunian, malinaw nitong ipinapakita na ang troubleshooting ay normal na bahagi ng proseso. Pinapalakas nito ang pag-unawa na maingat na obserbasyon at simpleng pagwawasto ay kasing halaga ng malikhaing disenyo. Panghuli, SIM at Maker na pagkatuto sa pamamagitan ng disenyo at pagtatapos ng proyekto. Ang mga proyektong nasa aklat ay umaayon sa STEAM at Maker na paraan ng pagkatuto dahil pinagsasama nito ang science, technology, engineering, art, at mathematics sa isang aktual na output. Ang agam at teknolohiya ay makikita sa pag-unawa kung paano bumubuo ng bagay ang printer ng patong-patong at kung paano ginagamit ang digital file. Ang engineering ay nasa pagdidisenyo ng anyong matibay, nagagamit at kayang maiprint. Ang matematika ay nasa sukat, proportion at espasyo. Samantala, ang sining ay lumalabas sa anyo, personalidad at pagpipinta ng natapos na modelo. Hindi hiwa-hiwalay ang mga ito sa aklat dahil ang isang simpleng proyekto ay nangangailangan ng lahat ng naturang konsiderasyon. Halimbawa, ang customized na lamp o hugis hayop na phone stand ay kailangang maging kaakit-akit ngunit dapat din itong gumana at hindi madaling masira. Ang pagdaragdag ng pagpipinta at finishing matapos ang pag-print ay mahalaga ring paalala na hindi natatapos ang disenyo sa printer bed. Para sa mga guro at magulang, ang mga gawaing ito ay maaring magsilbing batayan ng talakayan tungkol sa paggamit, material at pagbabago ng disenyo. Hindi lamang nito hinihikayat ang paggawa ng laruan o dekorasyon. Ipinapakita nitong ang isang ideya ay maaring sukatin, subukan, rebisahin at gawing bagay na may malinaw na silbi bilang pagtatapos. Ang 3D printing projects ay pinakamainam para sa mga batang nagsisimula, mga magulang na gustong may gabay sa bahay, at mga guro o makerspace facilitators na naghahanap ng malinaw na panimulang material. Maari rin itong pakinabangan ng mas nakatatandang baguhan na mas natututo sa larawan at konkretong proyekto kaysa sa mahabang teknikal na paliwanag. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-aayos ng buong daloy ng paggawa, mula ideya at digital na modelo hanggang slicing, pag-print, troubleshooting, at finishing. Dahil may antas ng hirap, oras ng pag-print, at impormasyon tungkol sa material ng mga proyekto, natuturuan ang mambabasa na magplano bago gumamit ng printer. Nagbibigay rin ito ng kapaki-pakinabang na pundasyon para sa mga gawaing STEM at STEAM, lalo na kung ang layunin ay pagdugtungin ang computer-based design at tunay na problem-solving. Naiba ito sa mas technical na 3D printing manuals dahil nakatuon ito sa kabataang mambabasa at sa madaling sundang, makukulay na hakbang. Naiba rin ito sa mga aklat na puro model downloads o listahan ng proyekto dahil ipinaliliwanag nito ang mga pangunahing konsepto sa likod ng proseso. May malinaw itong limitasyon dahil basic ang antas at walang kasamang downloadable files. Kaya maaring kailanganin ng lubos na baguhan ang dagdag na tulong sa paglikha ng unang modelo. Ngunit bilang unang aklat, mahusay itong gabay na ginagawang mas mauunawaan ang 3D printing bilang disiplina ng disenyo, pagsubok at paggawa. Kung gusto mong sumuporta DK, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.